Bini għal-poddata numru 302 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata għallum se nisimgħu minn The Crowns, Three Artists, Bletchley Park u Harriet Cohen. U nibdew b'Jane Doe. SMO, kisima il-single ġdida minnant il-grupp Jane Doe u din tlaqana għal-poddatora fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand illum għanna poddata pakjata u għallora sanaddim l-ewel għattini silta din hija minnant The Crowns jisima Never Ends.
People don't
Neverends amek mela minant The Crowns u dettali mux biz dwar din il-silta, manka dwar il-silta il-ismajna qabel u l-kwanka il-komplement tal-poddata tal-lum kif ukoll il-komplement tal-sensila ta' mużika motiħor jisibuħam bħal-dajem permezz tal-website personali tijaj il-jisibuħam fuq tonysan.com mek jisibu ukoll il-video ta' din il-silta tal-Crowns il-li għadni kem smajna Neverends kif ukoll il-video ta' din il-silta il-li ġeja issa minant Nicky Gravino il-Errol Sammut u Nick Morales darba jirraħordi għaflimkim bħala three artists din jisima Our Time.
Let me talk to you of revolution, break the chains to become the generation of love, the age of strife and quick solutions, taking too much life and now we've had enough.
Change is prowling in the streets, the earth she burns beneath our feet. We'll face the wind, we take the punch, 'cause we know that it's our time.
Yeah.
Simon McMillan minant Three Artists. U għaparti il-video li semmejt il-kom sew għal din is-silta u anka ta' qabela, kif ukoll il-dettalji, issibu wkoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' dik il-website li semmejt il-kom li tonysant.com. Tistgħu anka tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-Facebook, il-MySpace, per eżempju anka Twitter, jekk tridu insomma, palma ngħid dejjem. U għan faċli ferm biex wieħed jagħmel kuntatt miegħi. U l-aħħar żewġ siltiet illi għandi għall-komplement tal-podda tal-lum huma marbutin ma' xurxin għall-fatt illi huma mingħand l-istess kantanta, però huma minn żewġ proġetti separati. L-ewwel waħda ġejja mingħand il-grupp illi tkanta miegħu Debra Borge Brinkhead, u mbagħad silta minn proġett ġdid tagħha bl-isem ta' Harriet Cohen, il-proġett ġdid ta' Debra, silta hemmhekk illi se nagħlqu l-podda tabiha jisimha India. Però qabel xejn silta mill-album l-ġdijt illi ħireġ fil-7 ta' Lulju ta' din is-sena ta' 2012 mingħand il-grupp Bletchley Park, l-album li jismu My Body Fighting, din hija silta That Red Dress.
I can see a spotlight burning right through you. They can see a dim light catching the deceiving. But if you stay here, manipulation, segregation, gray girl, take the road back home. Hold your
mela mek minant Harriet Cohen jew ossija il-vuċi ta' Deborah Borsch Brinkat. U qabela smajna il-Bletchley Park bil-silta That Red Dress mill-album l-ġdid tagħhom illi ħireġ minn hawn ftit ieħor li jismu My Body Fighting. Id-dettalji nfaħarkom mela il-sibuhom permezz ta' tonysan.com fejn tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi. Nfakkarkom ukoll fir-rabta mal-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt fejn qegħdin niġbru flimkien il-materjal li għandu xaqsa mal-xena tal-mużika, l-arti u l-kultura f'Malta u madwar id-dinja li għandu xaqsa ma' Malta. U sekemm nerġgħu ta' għawtar boħra mela għal-podda tal-imis f'din is-sensiela, jena Tony Sand pal-dejjem ma baqgħali xejn li f'min qalbi nawguralkom is-saħħa.